Слика 19. Неемия пред големиот цар. Неемия беше евреин кој веруваше во Бога. Тој живееше во Вавилон после времето на Даниел. Ерусалим, градот на неговите предци, беше разурнат и евреите кои живеа во него беа во голема неволја. Неемия беше слуга на голем цар. Еден ден, додека Неемия го послужуваше царот со вино, царот го праша: «Зошто си нажален?» Неемия му кажа за Ерусалим и за неговиот народ, евреите. Тогаш царот рече: «Што сакаш да направам за тебе?» Неемия тивко му се помоли на Бог и потоа му кажа на царот: «Испрати ме во градот на моите татковци, за да можам да го изградам». Бог одговори на молитвата на Неемия и царот се согласи со неговото барање.